Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, ky është programi që i kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Raporti vjetori i Departamentit Amerikan të Shtetit për terrorizmin vlerëson legjislacionin e Kosovës kundër ekstremizmit. Sot në Prishtinë ka vazhduar operacioni policor për lirimin e objekteve të uzurpuara. Roberto Di Matteo është zgjedhur menaxher i ri ekipit të futbollit anglez Aston Villa. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave dhjuhës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupi militant Shteti Islamik gjatë vitit 2015 ishte kërcënimi më i madh global sipas raportit të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për terrorizmin. Aty vlerësohet se grupet terroriste po bëhen gjithnjë më shumë të decentralizuara, duke u përhapur në shumë rajone të botës, ndërsa në këtë raport ka vlerësime të veçanta edhe për Kosovën. Detajet e këtij raporti ndjekim në materialin e vim. Raporti vjetor për terrorizmin i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se kërcënimi më i madh në vitin e kaluar në shkallë globale vazhdon të jetë grupi militant Shteti Islamik. Në pjesën për Kosovën vlerësohet se kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm është rritur gradualisht pas konfliktit të vitit 1999. Ai, sipas të njëjtit raport, është nxitur nëpërmjet financimit nga organizatat e huaja që predikojnë ideologji ekstremiste. Raporti më pas përmend veprimet që autoriteti shtetëror kosovar ka ndërmarrë në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, duke kujtuar me thekste veçantë planet, strategjitë dhe legjislacionin e miratuar. Megjithatë, vlerëson vetë raporti, autoritetet në Kosovë kanë qenë pa përvojë në trajtimin e rasteve të terrorizmit dhe komunikimi si dhe shkëmbimi informacioneve mes agjencive të ndryshme mbeti një sfidë. Në këtë raport përmendet edhe përmirësimi i aftësisë së Kosovës për të ushtruar autoritetin e saj në veri, që nga nënshkrimi i marrëveshjes së Brukselit në vitin 2013 për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, ndonse kjo marrëveshje ende nuk po zbatohet plotësisht nga të dy vendet. Raporti i njëjtë për Shqipërinë vlerëson se korrupsioni kombinuar me një sistem drejtësie që funksionon dobët vazhdoi të pengojë përpjekjet për të vendosur rendin të gjitha nivelet në Shqipëri. Ndonse Shqipëria çmohet në këtë raport për kontributin e dhënë në përpjekjet globale kundër terrorizmit gjatë vitit kaluar, sidomos duke dhuruar sasi të konsiderueshme armësh dhe municioni për forcat peshmerga në Irakun Verior.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka filluar mbledhja përbashkët e qeverisë Kosovës dhe asaj të Shqipërisë në një nga sallat e bibliotekës kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani. Gjatë kësaj mbledhje, sipas njoftimit të qeverisë Kosovës, pritet të bëhet nënshkrimi disa marrëveshjeve. Ky do të jetë takimi i tretë i përbashkët i të dy qeverive. Herën e parë ato mbajtën takim të përbashkët në Prizren në vitin 2014, ndërsa një vit më pas në Tiranë është mbajtur takimi i dytë. Deri më tash janë nënshkruar disa marrëveshje në fushën e ekonomisë, arsimit e të tjera. Policia Kosovës e ka nisur një aksion për lirimin e pronave që dyshohet se janë të uzurpuara, përfshirë edhe hotelin Victory në Prishtinë, ka thënë për Radion Evropa Lirë Daud Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës. Policia Kosovës është në funksion të realizimit të detyrave dhe përgjegjësive të saj ligjore në vazhdim e zbatimit të ligjit në bashkëpunim me autoritete kompetente për largimin e uzurpatorëve nga pronat uzurpuara. Edhe sot në Prishtinë ka vazhduar një operacion i tillë, ka thënë Hoxha. Ndryshe, sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, janë 170 pronat uzurpuara. Turqia është zotuar se do të ndërmarë masat të mëtejshme pasi Parlamenti Gjermani miratoj një rezolut që vrasin masive të para një shekullit armenve nga perandoria Osmane e konsideron genocid. Turqia tashme ka kthyer në Ankara për konsultime ambasadorin e saj në Berlin pas votimit të djeshëm në Bundestagun Gjerman. Kryeministri Turk Binali Yildirim ka thënë sot se Gjermania ka bërë një gabim historik të cilin duhet ta korrigjoj. Yildirim me gjithë atë ka thënë se askush nuk duhet të presë që marrëdhëniet bilaterale të përkëtsohen tërsisht. Roberto Di Matteo është emëruar menaxher i ri Aston Villas, ish kampion i futbollit anglez. Lajmi është bërë i ditur në faqen e internetit të ekipit në fjalë. Italiani 46 vjeçar është emëruar në krye të Aston Villas disa javë pasi klubi u largua nga Premier Liga angleze. Është krenari e mrekullueshme për mua që të bëhem menaxher i këtij ekipi të madh futbolli dhe mezi po pres sfidën që ta kthej ekipin në vendin e duhur, ka thënë Di Matteo. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me dy kronikat të tjera. Gjykata speciale që pritet të hetoj krimet serioze që dy shoqë janë kryer në periudhën 99-2000 nga pjesëtarët e UÇK-s kundër pakicave etnike dhe kundërshtarëve politik pritet të nisë operuari këtë vit. Zyrtarët e qeverisë dhe të kuvendit të Kosovës thonë se të gjitha institucionet, sidomos ato të drejtësisë, duhet të bashkëpunojnë me këtë gjykatë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues nga qeveria e Kosovës dhe kuvendi thonë se deri më tash janë kryer të gjitha obligimet për themelimin e gjykatës speciale. Nën kryetari i kuvendit të Kosovës, Xhavit Haliti, tha se të gjitha veprimet për formimin e kësaj gjykate janë ndërtuar duke respektuar ligjet e Kosovës dhe rregulloret e veçanta. Andaj ka vijuar ai nuk ka asnjë arsye që institucionet e Kosovës të mos bashkëpunojnë me këtë gjykatë.
Në Kosovë nuk ka ndonjë çështje të pazgjidhur deri tash. Më thënë të gjitha qërësit janë miratuar në kuvend dhe janë dërguar në Bruxelles. Tani kam betur që Bruxellit bëj atë rekrutimin e gjyqtarëve.
Edhe në qeverinë e Kosovës thonë se obligimet e tyre karshi gjykate speciale kanë përfunduar. Besnik Berisha, këshilltar i jashtëm për çështjet e drejtësisë në zyrën e kryeministrit të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo çështje tashmë është e përfunduar dhe se qeveria nuk ka dhe nuk do të duaj të përzihet në punën e sistemit të drejtësisë.
Aty tuti është çështje e institucione e pushtetit drejtësisë, është çështje që të merren ata dhe zëndërhyrje qeverisë në parim do të përbënd të cenim të ndarës pushteteve.
Ideja për themelimin e gjykate speciale buron mbi bazën e hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bas kishte dyshimet e Zviceranit Dik Marti, mbi trafikimin e organeve të sërbëve nga pjestarët e ishu shtrisë shrimtarët e Kosovës. Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike, vlerëson se institucionet e Kosovës tashmë kanë dhënë konfirmimin e tyre se do të ndihmojnë punën e kësaj gjykate në momentin kur kanë kaluar amendamentet kushtetuese dhe ligjin për themelimin e saj.
Pra nuk ekziston asnjë arsye, qoftë gjore, qoftë objektive, e cila do të mund ndikonte që institucionet e Kosovës të mos ndihmojnë punën e gjykatës speciale në Kosovë. Ky është një përkushtim që Kosova ka marrë. Natyrisht është nevojshme që pjesa tjetër e institucionet e Kosovës të punojnë dhe të bashkëndojnë punën me gjykatën speciale në mënyrë që mandati kësaj gjykate të realizohet sa më parë dhe ato supozime që do të ngritën në gjykatë të qartësohen një herë mirë dhe përgjithmonë.
Sidoqoftë, tashmë ka mbetur që një komision i posaçëm i Bashkimit Evropian të shpallë konkursin për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, si dhe stafin administrativ për këtë gjykatë. Gjithashtu është paralajmëruar edhe mundësia eventuale e procedimit të rasteve të para nga ana e kësaj gjykate gjatë këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Paratë që ndahen për kategoritë sociale në Kosovë vlerësohet se po rrezikojnë buxhetin e Kosovës si dhe pamundson ruajtjen e qëndrueshmërisë fiskale. Detajet i sjell Luleta Krasniqi.
Baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve, ku përfshihen pensionet e pleqërisë dhe kontribudhënse, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuara, pensionet e tërepshës dhe së fundi janë edhe beneficionet për veteranët e luftës si dhe kategori tjera sociale. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale në qeverinë e Kosovës, Rita Ajzeraj, tregon për Radio Evropa e Lirë se kategoritë sociale janë bërë një barë e madhe për buxhetin e vendit.
Fillim kur kemi ardhur, kemi pa që numri është tepër i madh i përfituesve social dhe kemi pa që është rrezikim i buxhetit, pra kemi konsideruar që do të ishte një rrezikim potencial i buxhetit nga rritja e numrit të tonave që përfitojnë pension social. Mirë po, tash për momentin numri i tyre është shumë më i vogël dhe kjo si pasojë e reformave që ka bërë ministria jonë.
Zgjerimi i shpejtë i shpenzimeve të buxhetit të Kosovës që kanë të bëjnë me skema të ndryshme sociale ishte kritikuar edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Duke e parë rrezikun potencial të buxhetit të Kosovës, zëvendës ministria Rita Ajzeraj ka treguar se kanë filluar të krijojnë projekte të punësimit për të gjithë personat të cilët hyjnë në kategoritë sociale.
Ka filluar qysh prej një qeshorit, kanë filluar shumica e njerëzve të cilët kanë shprej dëshirë që kanë marrë kategori, kanë qenë në kategori sociale, kanë shprej dëshirë që të punësohen në firma private dhe ka mundësi shumë të mëdha që ta persona të mbesin për hershëm në këto këto kompani private. Ne këtë marrëveshje kemi bënë me Odën Ekonomike Amerikane dhe Odën Ekonomike Kosovare.
Rreziku nga ngarkesa që po i bëhet buxhetit të vendit nga skemat e shumta sociale e kishin theksuar kohë më parë dhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Drejtori i Institutit për Politika Zhvillimore Burim Ejupi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se duhet të hapen vende të reja të punës dhe disa nga shuma e mjeteve që marrin këto kategori të zvoglohet.
Por më largu nga skema sociale, çështë shumë janë përfitues. Tash edhe me veteranë të ri, ligji me veteranë që do të arritë edhe përfituar nga skema sociale, duhet qeveria të hapë vende të reja punës. Edhe për kategori tash pasi që numri i veteranëve çuftë duan më i madh se ka parashikuar qeveria, ndoshta është mirë që të edhe të zvogëlohet të shumat të cilën ata marrin.
Ai shton se qeveria e Kosovës duhet të bëjë po ashtu reformimin e skemave sociale apo pensionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Organizata që merren me mbrojtjen e fëmijëve kanë thënë se të drejtat e tyre në sistemin shëndetësor po cënohen rënd në Kosovë. Për çfarë bëhet fjalë, raporton Ariana Kasapolli.
Shërbimet shëndetësore për fëmijë thuhet të mos jenë në nivelin e duhur. Në qendrën klinike universitare, si e vetmja qendër terciare referente për tërë Kosovën, pediatri Ramush Beiqi ka bërë të ditur se gjendja aty nuk është e mirë në shumë aspekte, derisa ka shtuar se as lëvizje pozitive prej shumë kohësh nuk ka.
Po, unë pajtom se trajtimi nuk është adekuat, nuk është në nivelin terciar, nuk është në nivelin ashtu sa ka sa pacientët e Kosovës kanë nevojë për trajtim në këtë nivel, nëse shtuhet në nivelin terciar. Por problemi është se amatorizmi i njerëzve problemin e gjuën në mungesën e medikamenteve. Unë e kësha në mungesën e profesionalizmit, mungesën e mjekve për të bërë mjekësi në nivelin terciar, profesionalizm të ngushtë që ka nevojë për klinikën e pediatrisë.
Ndryshe edhe raporti i progresit për vitin 2015 ka dëshmuar për këtë, ku ka vlerësuar se nuk është bërë progres në të drejtën për kujdes shëndetësor, shërbime farmaceutike, shëndetin mendor, parandalimin abuzimit me droga, si dhe pabarazi në shëndetësi dhe diagnostikimin e sëmundjeve të kancerit. Njëherit shërbimet shëndetësore për rehabilitimin e personave me aftësi të kufizuara mbesin të pamjaftueshme. Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve KOMF ka reaguar përmes dokumenteve zyrtare ku konsideron se investimet e ulta në sektorin e shëndetësisë pengojnë zbatimin e legjislacionit duke rrezikuar shëndetin e fëmijëve. Donjeta Kelmendi, drejtoreshe kësaj organizate, jep hollësi të tjera.
Kuadër të dokumentit ne përmendëm që investimet në sektorin e shëndetësisë në Kosovë vazhdojnë të mbesin më të ultat në rajon, ku për vitin 2016, rreth 11% e buxhetit total të Republikës së Kosovës është ndarë për sistemin shëndetësor. Njëjtën kohë, shpenzimet nga gjithë qytetarëve vazhdojnë të pengojnë çastje në kujdesin shëndetësor, ku këtu me fokus të veçantë tek grupet e rrezikuara. Dhe kjo vjen pasaj edhe si pasojë e mosbatimit të ligjit për sigurime shëndetësore.
Derisa shpjegimi nga zyrtar politik në Ministrinë e Shëndetësisë është se sistemi shëndetësor ofron shërbime për të gjithë popullatën e në veçanti për fëmijët. Kështu ka thënë Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, duke dhënë edhe shpjegime të tjera.
Fëmijëve i kushtohet rëndësi e veçantë në aspektin e ofrimit të shërbimeve shëndetësore, si në raport me prioritetet për sigurimin e banave, pa ashtu edhe në raport me mbulëshmërin e shpenzimeve për fundje faktura të cilat për shembull nuk mund të ofrohen në kuadër të institucioneve publike shëndetësore. Për marr një shembull, të gjithë fëmijët për shembull deri në moshën 18 vjeçare, Ministria e Shëndetësisë përmes programit për trajtim jashtë institucioneve ju mbulon 100% shpenzimin.
Ndryshe, e drejta e fëmijës për trajtim shëndetësor të duhur dhe të dinjitetshëm garantohet me Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijës, Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe Ligjin për Shëndetësi. KOMF është shprehur se kupton kufizimet buxhetore në buxhetin e Republikës së Kosovës, por njëherit bën me dije që të drejtat e fëmijëve në sistemin shëndetësor po cenohen rënd në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Luar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të këtij emisioni. Për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Emisioni radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.